Herrgott. Herrgott.
Herrgott.
Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne, posloucháte další pořad Herrgott na rádiu Wave. Zněl vám Petr Novák a jeho Klaunova zpověď. Výborná to písnička, kterou jsem vybral s velkou chutí, a to nás přímo nasměrovává k dnešnímu tématu, kterým je právě zpověď. Jak jsme k tomu dospěli, to se dozvíte za chvilku, ale teď každopádně už vás při startu dalšího Herrgottu vítá Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Přátelé, jako vždycky musíme začít zprávami, takže co se stalo zajímavého, Honzo, a co by jsme měli posluchačům okamžitě říct?
Tak okamžitě bych chtěl říct zajímavou věc, že po 10 letech vyšla první Bible v moderní běloruštině, což je zajímavý jednak proto, že běloruština je v Bělorusku systematicky potírána, takže je to určitý přispění k osvobození běloruského jazyka, běloruské kultury, a pro nás je to navíc ještě zajímavý v tom, že vůbec první Bible v běloruštině byla vydaná v Praze v 16. století.
Já mám zprávu, která se taky shodou okolností týká Bible, a sice je to taková zpráva docela překvapující, že se objevil velmi starý fragment Markova evangelia. Proč je to zvláštní? Protože Markovo evangelium se většinou v těch starých rukopisech z 1. a 2. století nenachází. Zajímavá věc na tom celém je ještě detail, že vlastně všechno bylo spuštěno jedním jediným komentem na Twitteru pana Scotta Carrolla, který je z takzvané Green Collection, je to vedoucí sbírky těch starých biblických textů, rukopisů, a on jenom napsal takovou stručnou větu na svůj Twitter, že přes 100 let se považoval za nejstarší fragment Nového zákona takzvaný papyrus John Rylands a že už to není pravda. Tak okolo z toho se rozběhla veliká diskuze, protože se vědělo, že právě Green Collection zřejmě vlastní nějaké rukopisy z Egypta, kde se právě část Markova evangelia někde objevila. Tak stará, jak zatím nikdy k vidění nebyla. Rukopis je samozřejmě předmětem zkoumání a až teprve v příštím roce bude vydaná nějaká vědecká zpráva, nicméně myslím, že je to taková zajímavá perlička ze světa biblistiky.
Papež Benedikt XVI. Navštívil Kubu, což je velká událost mimo jiné, protože Kuba je stále ještě země, kde probíhají náboženské perzekuce, přestože 60% obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi. Papež projevil velkou spokojenost i po hovorech s místníma katolíkama, že ta perzekuce ustupuje, situace se lepší, což je hezký, ale současně zaznívají hlasy zevnitř církve, že by měla církev víc spolupracovat s oficiálním režimem na Kubě, aby přispěla k té vzájemné harmonii, což zase si myslím, že je to taková věc, u které není jednoznačný, jestli se to dá zařídit do fejlu nebo do vrcholu.
Tak já jsem narazil na nějakou kritiku papeže, který se nedostatečně vymezil proti tomu, co se na Kubě děje, a byl až příliš smířlivý k tomuto stále diktátorskému režimu.
A jedna zpráva z Prahy. Primátor Bohuslav Svoboda zase otevřel téma Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí poměrně dlouho a v roce 1918 byl slavnostně v uvozovkách stržen jakožto symbol habsburské nadvlády. Od té doby hlavně od katolických intelektuálů se stále ozývaly hlasy, že by tam měl stát, a teď konečně to vypadá, že by tam stát opravdu mohl.
Mě by zajímalo, jak se na otázku Mariánského sloupu díváte vy dva jako evangelíci.
Tak tu otázku nemám příliš promyšlenou, ale rozhodně mi to nevadí a myslím si, že pokud je katolická církev největší církev v Čechách, tak bychom si neměli hrát stále dokola pod nějakou rouškou falešného vlastenectví, že my jsme jenom národ husitů a písmáků bojujících proti Habsburku, ale jsme také národ katolíků, a pokud ke katolické zbožnosti Mariánský sloup patří, tak nevidím důvod, proč by neměl na Staroměstském náměstí stát, ač to ve mně nevyvolává žádné speciální zbožné pocity.
Jako z mýho hlediska to není nic proti ničemu a myslím si, že umístit ho tam je hezký gesto právě vůči lidem, pro který je to třeba důležitý.
Tak to by bylo ke zprávám z tohoto týdne.
A přesouváme se do biblického okénka, které si jako vždycky připravil Jakub.
Na našich výletech po biblickém textu se dostáváme tentokrát do Starého zákona a konkrétně do knihy Jonáš. Kniha Jonáš je zařazena mezi prorocké knihy, ale oproti ostatním prorokům se v lecčems odlišuje. Prorocké knihy jsou totiž většinou psané v první osobě, je to záznam proroctví, ale kniha Jonáš je spíše novela a prorok zde vystupuje spíše jako antihrdina, je to prorok Jonáš a je to příběh o tom, co všechno může udělat prorok špatně. A Petr nám přečte ze 4. kapitoly, která navazuje na konec knihy, kdy už se Jonáš dávno dostal z velryby a šel znovu tentokrát už opravdu zvěstovat Ninivanům, že se mají obrátit, jinak přijde Boží soud. A co se nestalo? Ninivané se obrátili. Proroctví bylo tedy úspěšné. Ale jak na to zareagoval Jonáš, to už teďka uslyšíte od Petra.
Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi. Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš?
Tak pánové, co vás na tom textu zarazilo a zaujalo?
Mně tam přijde strašně zábavný takový absurdní paradox toho, že Jonáš mluví o Božím milosrdenství, o Boží schovývavosti, o Boží lítosti, což jsou věci, které si i my spojujeme s Bohem, ale vnímáme jako pozitivní, úplně samozřejmě. Ale on je tam používá téměř jako nadávky a vyčítá Bohu jeho milosrdenství.
Dokonce to tam zmiňuje jako důvod, proč už nechce dál žít. Co Jonáše tak rozezlilo, jestli to můžeš ještě posluchačům jednou připomenout, Petře?
No, v podstatě se dá říct, že Jonáše rozezlilo, že jeho duchovní práce měla dobré výsledky, když to tak jakoby shrnu. On kázal a jeho slovo bylo uposlechnuto, stalo se to, co vlastně by měl správně chtít, pokud by teda chtěl to, co je v souladu s Boží vůlí, a jeho prostě naštvalo, že ty skažení Ninivané, kteří tak hřešili, že to dostoupilo až před Boží tvář a jejich hříchy byly tak strašlivé, že se jemu samotnému hnusili, že se nad nimi Bůh slitoval a že hlavně změnil názor. To si myslím, že je klíčový bod toho, co Jonáš není schopen přijmout, že Hospodin mění svůj názor a svoje úradky ve prospěch člověka. To děsivě překvapuje.
Mně se teda hrozně líbí, jakým lehce ironickým a vtipným způsobem to židovský autor téhle knihy podává a zároveň jakou to má hloubku.
Mně se na Jonášovi hrozně líbí to, že je v podstatě takovej komický antihrdina, což ale znamená, že je strašně blízký nám jako normálním lidem, na rozdíl od excentrických a hrdinských postav, se kterýma se zejména teda ve Starém zákoně setkáváme.
Já to ještě doplním takovou perličkou z toho úplného konce, kterou jsme nečetli vlastně. Celá ta kniha Jonáš končí otázkou. Je to vlastně otevřená věc pro nás, pro všechny, je to otázka do prostoru pro nás, jestli je dobře, že se často taky naštváváme, že zůstáváme v našich, řekněme, předem vytvořených představách o tom, jak Bůh má jednat. A že když Bůh se zachová jinak, než my čekáme, takže jsme z toho úplně duchovně hluboce rozhořčení.
Ano, ta otázka je i věc, kvůli které jsem to vybral já. Bůh na to nereaguje s planoucím mečem a s hřevem, ale reaguje takovou trošku ironickou otázkou. Já si úplně představuju doběle rozpáleného Jonáše a Pána Boha, který se jen tak lehce potutelně ptá, je dobře, že tak planeš? A je to otázka, která podle mě míří na všechna naše planutí, protože křesťan má planout pro dobrou věc, má planout pro spravedlnost, ale vždycky bychom měli brát v potaz tuhle otázku, která nás zastavuje a nutí nás, abychom se zamysleli nad tím, jestli planeme pro naší spravedlnost a pro naše pravdy, které často jsou absurdní, jako je absurdní chování Jonáše, anebo jestli planeme pro opravdovou Boží spravedlnost, která je plná milosrdenství.
Právě Boží milosrdenství, schopnost Boží změnit svoje plány ve prospěch člověka, to nás zase vede k tomu tématu pokání a zpovědi, které budeme dále potom rozebírat v rozhovoru s biskupkou Schillerovou. Rozhovor proběhl tentokrát telefonicky, což je technologie, kterou jsme zatím v Hergotu nevyzkoušeli, a tento úkol zbyl na Jakuba a Honzu. Takže Jakub a Honza a Jana Schillerová, olomoucká biskupka Církve Československé husitské.
Vítáme ve vysílání sestru biskupku Schillerovou z husitské církve. A hned se chceme zeptat na první otázku. Máte dlouholetou duchovní praxi, což zahrnuje i zkušenosti s tím, čemu se říká lidově zpověď. Kdyby se vás někdo z necírkevního prostředí zeptal na zpověď, mohla byste to nějak jednoduše vysvětlit, základ toho, o co jde?
Cesta k sobě samému, k rozpoznávání svých stinných stránek a odvaha je přiznat, a pokud je to člověk věřící, pak ví, že je nejenom přizná, ale má je i komu předložit a prosit a doufat v odpuštění. A není hřích, který by nemohl být z hůry odpuštěn.
Děkuju, já se ještě zeptám na jednu otázku. V jaké pozici v tom procesu toho odpouštění je tam ten kněz?
Vy se ptáte, jako kdybychom řídili mi duchovní manažerský podnik. Víte co, v jaké pozici? Kněz není ani prostředníkem, aspoň v naší církvi ne, na něm, na kterém by záleželo. Řekla bych, že je něco jako takový průtokový kanál, ale pokud prostředník v tom slova smyslu, jak to lidi dneska chápou, tak jenom proto, že člověk za knězem přišel, ale rozhřešení jde z hůry od Hospodina, to není v rukou kněze, v naší církvi ne.
Vyslechl jste si někdy něco, co vás potom tížilo? Jak se jako duchovní vyrovnáváte s tajemstvím, který není jednoduchý nějakým zdravým způsobem zapomenout někdy?
Tohle je dobrá otázka, protože teď si na sebe prásknu, to byla snad jediná věc, u které jsem si nebyla jista ženským kněžstvím, ne z nějakých kultických důvodů, ale muži jsou schopni takto pracovat jako takový ten průtokový kanál. Slyší, vypustí a nechají jít svou cestou. Kněz tedy k Bohu. Ale ženy, to znáte už u Matky Boží Marie, jak je krásně psáno, že uchovávala to v srdci svém. My ženy pracujeme s lidskou bolestí, trápením, s tím, co nám svěří děti, rodina. Obecně v té lidské rovině pracujeme, že to uchováváme ve svém srdci. My jsme naštěstí taky proto nesení bolesti a tíhy trochu jinak vybaveni. Tohle to mě trošku ze začátku vrtalo hlavou i srdcem, ale člověk se naučí. I kněz nakonec ví, že v posledku není na něm, ale na Hospodinu. A že musí i ten největší hřích, který slyší, předložit jemu.
Ještě se zeptám na otázku. V dnešní době je velmi populární například psychoterapie a někteří lidé z prostředí mimo církev si mohou představovat, že je to vlastně něco podobného jako psychoterapie, ale jenom v církevním prostředí. Jak byste to srovnala a jaký je tam ten zásadní rozdíl?
No, pro kněze, ale i pro psychoterapeuta je tohleto jedna z velmi těžkých věcí umět rozpoznat, kdy ta ovečka, nebo já nechci říkat klient, to je takové slovo pro mě moc tvrdé, kdy ten člověk patří do péče lékaře, psychoterapeuta, který nebývá nebo nemusí vždycky být člověkem věřícím, jako třeba Tomáš Halík, nebo kdy patří do péče kněze. Ta hranice je někdy velmi křehká a měly by obě strany, jak duchovní, tak psychoterapeut, umět rozpoznat. Protože jinak se mohou dopustit velkých problémů a tomu člověku to velmi těžce zauzlovat. Někdy bývám dost nešťastná, když za mnou přijdou lidé a říkají, no byl jsem u psychoterapeuta a ve chvíli, kdy jsem řekl, že jsem věřící, tak řekli, aha, no jo, vy jste ten, co chce spasit svět. V tu chvíli to ten doktor prostě zvrtal. Stejně tak, jako když se duchovní někdy, to jde napříč církvemi, domnívají, že i nemoci, které patří do psychoterapeutické péče, lze spasit modlitbou. Tohle to je velmi křehké rozpoznat. Obě strany by měly o sobě vědět a znát. To je základní předpoklad. Psychoterapeut, to už je vlastně medicínský obor, by měl vědět aspoň malinko z teologie. Stejně tak, jak každý kněz by měl znát základní věci z psychoterapie. Rozdíl, ten kněz ví, že na to není sám, kdo tomu člověku má pomáhat. Ale stejně tak zas by měl psychoterapeut vědět to, co říkal Carl Gustav Jung, že fakticky hluboké problémy, které má člověk nad 35 let, sám se sebou, s okolím, se světem, že jsou v drtivé většině náboženského původu. Takové to hledání smyslu, proč, k čemu, odkud, kam, nesrovnanost se svou minulostí. Člověk neví, co se svým životem. V tom měl Carl Gustav Jung hlubokou pravdu.
Děkujeme. Na závěr bych se vás chtěl zeptat, kam chodí ke zpovědi sám zpovědník?
No, já předpokládám, že každý kněz má svého zpovědníka. Já jsem měla svého zpovědníka téměř 40 let a zemřel mi, ale i teď mám jako biskup svého zpovědníka.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Slyšeli jsme rozhovor s olomouckou biskupkou Církve Československé husitské Janou Schillerovou.
Já jsem z naší církve zvyklý na téma zpovědi, na tenhle ten fenomén, i když mě to zatím jako celkem novokněze nepotkalo mockrát, tak už to trošku znám. Z katolické církve a z pravoslavné církve je to samozřejmě velmi známé, ale vy dva, Honzo a Jakube, jste evangelíci. Jak to vůbec je u vás? Vy snad zpověď ani nemáte, nebo co?
Ne, my zpověď vůbec nemáme a vůbec nevím, co to je. V životě jsem se s ním nesetkal a v mém křesťanském životě to nehraje vůbec žádnou roli. Stejně jako je to u všech ostatních evangelíků.
Já musím říct, že tady Jakub nemá pravdu. V protestantské tradici zpověď existuje. Je to trochu jinak než u katolíků a husitů, protože základní rozdíl je v tom, že zpověď u nás nemá status svátosti. Tím pádem je trochu upozaděná, jednak proto, že nemá status svátosti a jednak proto, že zatímco třeba v katolické církvi věřící potřebuje toho kněze a institut církve, aby mohl nějakým způsobem komunikovat v úvozovkách toho pokání, tak u nás to tolik není. Nicméně stejně třeba v podobě pastoračních rozhovorů, to znamená, že člověk jde za farářem a povídá se s ním o tom, co ho tíží, tak to je taky forma zpovědi samozřejmě. A potom ještě bych chtěl říct, že ta zpověď je taková širší, protože zpověď taky znamená vyznání a když při bohoslužbě vyznáváme svoje hříchy, tak i to je zpověď.
Tak, já jsem rád, že Honza ukázal, že to není tak jednoduché, jako jsem to se to snažil udělat já, ale mě teď napadlo, že bychom možná mohli zbořit nějaký další mýtus a pobavit se o tom, co vlastně ta zpověď je a k čemu je vrátit se k tomu základu, protože velmi běžná představa o zpovědi je, že někdo nakráčí do zpovědnice, tam řekne takové morální přestupky, jako je, že se díval na nemravné obrázky a farář mu nadiktuje počet otčenášů a on se vrátí domů, tam to všechno odříká a je všechno v pořádku. Mohl by si přiblížit nějaký možná pravdivější obraz?
Já můžu nabídnout něco ze své skromné zkušenosti kněze. Nemůžu se samozřejmě srovnávat se sestrou biskupkou Schillerovou, která má 40 let praxe, ale nicméně nějakou malinkou zkušenost mám. Pro mě byla častokrát zpověď takovým zážitkem, že jsem se sám na konci cítil zahanbeně, protože mám štěstí na to, že za mnou chodí většinou lidi, kterých si hrozně vážím z hlediska duchovní zralosti. A vlastně to jejich vyznání mě potom vedlo k nějakému sebezpitu, což je rozhodně věc, kterou bych si rád podržel a byl bych rád, kdybych to takhle mohl vždycky vnímat. Protože v tom druhém člověku, který se vám otevře, získáváte neuvěřitelnou kvalitu. On prokazuje svoji duchovní zralost už tím, že přijde a chce prostě spolu s vámi a s Bohem řešit něco, co považuje za svoji vinu. A to si myslím, že je skvělá věc. Já se vůbec potom nevnímám jako zprostředkovatel nějakého odpuštění, to může zprostředkovat jenom Pán Ježíš Kristus. Ale nicméně můžu společně s tím člověkem to probrat a modlit se za to odpuštění a tak nějak většinou cítím, že se mě to týká i mě osobně a přináším trošku před Boha i sám sebe. Proto je pro mě zpověď výzvou i takovou jako introspektivní, řekněme.
Děkuju moc. Petr to vzal trošku z jiné strany, než jsem doufal, ale nicméně to bylo také zajímavé, ale zazněly tam už střípky toho, co je u té zpovědi důležité, pokud to chápu správně, tak jde především na prvním místě touha po odpuštění a potom začít život, vstoupit znovu do života s čistým štítem a není to nějaké skutkařské moralizování. A jak víme, tak odpuštění je ale také potřeba na své viny ukázat, vědět o nich a promluvit o nich. A to asi stojí na začátku té svátosti pokání.
Já myslím, že především je to forma komunikace s Hospodinem, která může mít různé formy. Pro mě jako pro evangelíka je trošku cizí ten způsob, že ta komunikace probíhá skrze někoho, ale současně velmi rozumím tomu, že někdy je to potřeba, protože často člověk, když se modlí sám, tak má prostě pocit, že vede monolog a že Hospodin ho sice poslouchá, ale nemá žádnou zpětnou vazbu v podstatě ten člověk. Takže když to probíhá právě skrze faráře, nebo co se týče evangelické zpovědi, tak tam se zdůrazňuje i to, že tím zpovědníkem může být kterýkoliv bratr nebo sestra v církvi, tak tam je funkce toho, že člověk dostane zpětnou vazbu vlastně skrze toho člověka, kterýmu se člověk zpovídá, tak svým způsobem promlouvá i ten Hospodin, částečně prostřednictvím taky Ducha Svatého, což je téma, kterýmu se budeme věnovat příští týden.
Je tam ještě jedna věc, která nás vrací do biblické tradice. Pán Ježíš, když se loučí s učedníky, tak jedna z posledních věcí, které jim říká, že mají tady na zemi vůbec dělat, je to, že mají zvěstovat evangelium a zvěstovat odpuštění hříchů. Proto je to důležitý moment v křesťanském životě, ať už formou to proběhne jakkoliv, aby hlavně člověk se mohl v církevním prostředí k toho odpuštění nějak dobrat za pomocí svých bratří a sester. Může to být kněz, nemusí. To si myslím, že na tom se vcelku shodneme.
A tady bych chtěl jenom krátce zdůraznit ten aspekt hříchu, že si myslím, že není úplně šťastné si to představovat jako nějaké zápisy v pekelné knize, za které budeme po smrti potrestáni, ale jsou to věci, které si táhneme životem a které nás odvádějí od toho, abychom mohli žít skutečný, šťastný, naplněný život s Bohem i s lidmi kolem nás.
No já si Jakube myslím, že téma hříchu je tak šťavnatý, že se k němu určitě někdy dostaneme a budeme věnovat zvláštní díl.
A já, protože jsem kněz, tak doufám, že budu moct vás povídat takhle přímo ve studiu a vy to budete muset na sebe všechno říct. To bude prima, už se na to těším.
A teď jsi mi ale úplně sebral to, co jsem chtěl říct, protože já jsem si říkal, že nakonec by bylo pěkné ukázat, že ty seš sice kněz, ale my jsme evangelíci a tam platí to, že se můžeme zpovědět bratr bratru. Tak jsem si říkal, že ty tady často vytahuješ na sebe nějaké intimnosti, takže by ses mi teďka mohl na závěr vyspovídat z těch hrozných věcí, co jsi dělal minulý týden, a já slibuju pod slibem zpovědního tajemství, že to nikdy nikomu neřeknu, a teď už máš čas mluvit.
No já myslím, Jakube, že jsem už toho řekl tolik, že spíš řada na vás. Já už jsem toho řekl tolik, že kdyby se to mělo sepsat, tak bychom tím naplnili možná další pořad, ale vy jste zatím o sobě nic neřekli a já na to budu čekat. Počkejte si, vážení posluchači, na pořad s tématem hříchu, bude to opravdu šťavnatý.
Budeme se zpovídat v místním páternosteru.
Ano, samozřejmě v páternosteru, protože i páternosterem to zakončíme potom. Já vám, Jakube a Honzo, děkuju za dnešní připomínky, za všechno, co jste vložili do dnešního pořadu Hergot. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Pán Bůh je pán.